ngiqiniso kakhulu inani labantu abalambayo emadrobheni lasemakhaya seliliningi kakhulu. Indlala isingenile emdlini eminingi lapha edrobheni. Siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi akula msebenzi ibulawayo intuthu ezazithunqa kazisekho. Ngakho-ke abantu abaningi bahlezi ngekhaya abasebenzi. Njalo siyakwazi ukuthi laba abazama ukuthengisa emgwaqweni bahlangana lokuxotshwa ngamapholisa, njalo sebebaningi kakhulu. Baningi abantu abadinga ukudla, ikakhulu abantwana abancane. Le makhaya ngale okungalazulu siyakwazi ukuthi indlala kuphela esigcwele. Abantu abaningi babuya emabandleni becela ukudla bedinga incediso.
Ukudla lokho okwabiwa yi-World Food Program kuyabafinyelela bonke yini abakudingayo? Liyake lincedise ukuthi lani libakhethe abantu abadinga ukusizwa.
Sesilohlelo esithi lona ngesilungu safeguarding, kutho ukuthi lapha siyabe sikhangela ukugcina ukuthi sinanzelele ukuthi nxa kuphiwa ukudla akula muntu okumele athiwe ukudla othiwa ngaphansi. Ikakhulu siyasinanzelele indlela abazisebenzisayo ukuthi baya bekhangela ukuthi kulowo muzi ukhona yini umuntu ongakwanisa ukuthi asebenze abe banike ukudla, imali yokudla. Nxa kungela isikhathi esiningi imuli ezilentandane, imuli esezilabantu asebebadala kakhulu abangakwanisa ukuthi bezisebenzele bazidingele ukudla. Kodwa kwesinye isikhathi njengoba siphila lapha eZimbabwe sesananzelela ukuthi abantu abadala abanye lentandane bathi besiya layina besiyadinga ukudla batshela ukuthi hayi ibizo lakho alikho. Ngoba kwezinye isikhathi laba abanye abaphansi abasebenza ezigabeni base befuna ukungenisa le politika ekunikeni abantu ukudla.
Libona umnyaka ozayo unjani kusimo sokudla?
Umuma uza kanzima kakhulu ngenxa yokuthi sikhuluma kanje izulu kalikho. Baningi abantu abalokhu bedinga ukudla. Ngakho-ke labantu abancedisayo ukuthi kuthole ukudla abama-church abasincedisa bengaphandle kwelizwe. Siyananzelela ukuthi lo mkhonomi yabo eminye isihlupha. Njalo bangena labo phakathi kwenginga zabo. Ikanti le mali yokuthi abantu baphiwe ukudla kuthengeke umumbu isinlutshwane. Kuyisikhathi esizaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe leso siyangena kiso ku-2020. Kuyadingakala imithandazo ukuthi uNkulunkulu asize ukuze abantu abaningi bengalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yokulamba langenxa yendlala.